COPE Santiago.
Estar informado.
Sigues en el mediodía, saludos de Íñigo Landa, hasta las 2 te acompañamos en estos minutos de Radio Local en los que hoy nos vamos a ocupar de una exposición fotográfica que yo creo que va incluso un poquito más allá de lo que es una muestra plástica de la realidad de Galicia. Te lo cuento ahora. Escoitamos o son antigo e visceral, que supón algún dos entroidos que se celebran nas zonas de Galicia onde esta tradición do entroido permaneceu no tempo para desfrute dos actuais e para lembrarnos que esas zonas alonxadas dos grandes núcleos urbáns tamén existen, non só no entroido. Alguna de estas celebracións son ou protagonizan alguna das imaxes máis potentes que temos nunha exposición da que imos falar nos vindeiros minutos, Habitar o Baleiro, que está no Museo do Pobo Galego e que é un traballo colectivo que ten un principal impulsor como é o fotógrafo Brais Lorenzo e compañeiro xornalista. Brais, que tal? Moi bo día.
Moi bo día, Íñigo, un placer.
Parabéns por Habitar o Baleiro. Vaya exposición de imaxes impactantes una tras outra.
Moitas grazas, moitas grazas. O que decimos é que, bueno, é unha exposición viva, entón agardamos que guste, se non gusta, pois irá mellorando co tempo. E se gusta, pois tamén merece a pena volver a revisitala.
Fixade vos é extraña, curiosa e singular esta proposta Habitar o Baleiro, que, Brais, cando falamos para facer esta conversa, dixeches que había que contar con máis persoas para falar da mesma, verdade? Por qué?
Sí, porque ao final é unha exposición que ten moitos formatos, non? Complementanse os formatos entre eles, digamos que hai fotografía, hai texto, hai audio, tamén hai vídeo. E nós, pois, somos un colectivo de persoas, é un proxecto 360 grados, no que estamos traballando a longo prazo. Digamos que a exposición é a primeira parada, pero vai haber, imos a ter pezas xornalísticas tamén, imos a publicar en breves. Tamén estamos traballando nun repositorio web e queremos rematar facendo un documental. Tamén temos abertas varias redes sociais, sobre todo Instagram, Facebook, e bueno, animo a xente pois a seguir o proxecto a través de redes sociais e entrar tamén en habitarobaleiro.gal, que creemos que debe ser un lugar de encontro para que a xente tamén nos poida chegar ás súas historias.
Vale, pois contanos, Brais, quen é Claudia Morán?
Claudia Morán, pois é xornalista, neste caso é a editora e, bueno, referente en canto tema dos textos, é a que leva máis esa parte e, bueno, está un pouco coordinando pois toda esta cuestión. Tamén vai participar activamente no documental, é unha peza imprescindible neste proxecto.
Hola, Claudia.
Hola, moi bo día, como estás?
Así da gusto, é compañero de proxecto, pero é amigo tamén, Brais?
Sí, sí, ademais, bueno, unha excelentísima persoa, xa ves o ben que fala de min, así que, mira.
Cando soubeches a primeira vez deste proxecto multidisciplinar, tan implicado socialmente con esta comunidade como é Galicia, Claudia?
Pois mira, comecei a ter noción deste proxecto, mellor hai 3 anos, cando Brais xa o andaba argallando dunha maneira como máis clara, máis coordinada, ¿no? Porque Brais sí que leva pues toda a súa carreira fotografando o rural, sobre todo de Ourense, ¿no? E bueno, e xurdiu pois esa idea, ese impulso de facer algo concreto, ¿no? Para documentar ese rural que existe, ese rural que en parte esmorece, ¿no? Con todo o tema do despoboamento, etcétera, pero tamén ese rural que non está amortizado, é dicir, siguen pasando cousas nese rural, tanto as que van desaparecendo e forman parte da nosa cultura, das nosas orixes, da nosa memoria colectiva, como tamén esas novas formas de vida que intentan abrirse paso no rural, ¿no? Esas persoas que loitan para que sí que sexa posible un futuro e unha vida na contorna rural en Galicia, ¿no? Especialmente pues nas zonas de Ourense, el Lugo, que onde o despoboamento
impacta máis, pues, sí, ten un impacto máis forte. Xente imagino que loita por seguir onde naceu e onde quere morrer, pero xente tamén que se achega dende fora para apostar por un novo, con perdón, entre comillas, novo bello modo de vida.
Efectivamente, sí, porque ás veces tendemos a pensar, ¿no?, que coa vida moderna e os ritmos do mundo de hoxe, pois ninguén quere vivir no rural, ¿no? Pero iso constatamos con este proxecto que non é certo. Hai moitas persoas novas ou non tan novas que pois están facendo unha aposta firme e seria, ¿no?, pola vida no rural. Hai dende proxectos pois que volven ao sector primario, ¿no?, e que o reinventan e o actualizan. Hai cooperativas agroalimentarias que tratan de abrir camiño, ¿no?, e de facer unha maneira, pois, de, bueno, un proxecto empresarial vencellado á terra, ¿no? E logo hai persoas que teñen proxectos moi ambiciosos de cara, bueno, intentar nesa liña de sustentabilidade, de ecoloxía, da que tanto falamos hoxendía, pois crear un proxecto dese tipo serio, comprometido e con vistas ao futuro e que se poida desenvolver dende as zonas rurais.
Brais, cantas imaxes compoñen esta exposición Habitar o Baleiro no Museo do Pobo Galego, non dixemos, ata o vindeiro 1 de setembro. Cantas instantáneas?
Pois fotografías son 41 imaxes, como ben di Claudia, que mostran un pouco o que xira, en torno ao que xira todo o proxecto, non? Que son esas luces e esas sombras, non? Esa é un pouco a esencia de todo este proxecto Habitar o Baleiro, e un pouco por temáticas o que temos é, pois, como ben comentabas ao comezo, a tradición, non? Ese son de Entroido, co que abrimos, pois esa tradición, esa pegada cultural e tamén a relación que o abandono do territorio ten no medio ambiente, non? Tamén tocamos, pois, esa pata medioambiental, pero digamos que a esencia do proxecto, pois, é mostrar esas luces e esas sombras do proceso, non? Iso un pouco do que se aglutina todo na exposición.
Brais, só convidar a xente a que se achegue a desfrutar desta exposición e tamén de todos os proxectos que tedes despois, pero teño unha derradeira pregunta para ti e outra para Claudia. Ti, con toda a túa experiencia, segues sendo optimista?
Bueno, algo que creo que vai dentro de min é optimismo, ¿no? Entón, bueno, sí que é certo que o que vemos traballando é que estamos diante dun mundo que remata, ¿no? Esta tamén unha das motivacións do proxecto é mostrar, pois, ese mundo e esas vidas que esmorecen para que a memoria permaneza. Estamos, por un lado, ante ese mundo que remata, pero como ben decía Claudia antes, pois, sempre agroma esperanza, tamén hai novos proxectos, novas iniciativas. Entón, non neste proxecto tamén queremos quedarnos con eso, non? Penso que bueno, por un lado temos que ser conscientes de que cando morran estas persoas de avanzada idade, pois con elas marchará unha maneira de existir, de habitar, que se transmitiu de xeración tras xeración e que nos transmitiron os nosos devanceiros, pero bueno, tamén nos temos que quedar con que é un proceso e que a ver como facemos para poñer sobre a mesa que o natural e o rural e o artificial son as cidades. E creo que a nivel persoal todos deberíamos orientarnos un pouquiño máis para hacer este mundo un pouquiño máis sostible, porque está claro que este modo de vida, este tren de vida, pues para o planeta non é sostible e non podemos tirar moito máis del, non?
E Claudia, o obxectivo é retratar o que estamos a piques de perder ou prender esa chispa da que fala Brais?
Sí, pois ambas cousas, non? É dicir, que a xente non esqueza todo iso que está desaparecendo e que probablemente acabará desaparecendo, non? Pola introducción da vida moderna e dos métodos modernos, pero precisamente é un exercicio de memoria, é un exercicio que penso que convida tamén á reflexión, como dicía Brais, a que nos formulemos que vida estamos levando e se realmente é a vida que queremos ou queremos unha vida máis repousada, máis tranquila e que nos faga ben. E nada, e por outro lado, pues, mirando cara ao futuro e formularnos seriamente si é posible esa vida no rural e de que depende, ¿no? Que necesitamos para que esa vida sexa posible, porque o interese está aí e é patente e o rural é un lugar, non debería deixar de ser un lugar para converterse nun non lugar.
Claudia Morán, graciñas por estar connosco e parabéns.
Moitas grazas a vos.
Brais, que vaya moi ben, moitísimas grazas,
Muchísimas gracias a ti, Íñigo. Buen día.
Mediodía.
COPE Santiago.
Estar informado.